Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Arabainare reta mtundu ya narnawe Brigitte. Satria matsero ni Brigitte au Suède ni fiangonana isaky ny 20 Jolay. Teraka tao Vanstadt ny tao na telo sy telonjato sy arivo I masimbavy Brigitte. Akaiky ny Uppsala moa ny misy an'izany toerana izany. Zanaky ny governora ao amin'ny faritry Uppland I Brigitte. Teo amin'ny 50 taonana izy no nanambady an'i Ulf Gudmarsson andriny izy io izay niterahany valo mianadà. Ny taona 50 sy 300 sy arivo dia nalefa tao amin'ny lapy izy mba hanampy ny mpanjaka vavy Blanche tao Namur vadin'ny mpanjaka Magnus faharoa. Ny fahatongavan'i Brigitte dia nisy fiantraikany lehibe hanarazy tamin'ny fifikirana amin'ny rendrarendra ny fiainan'izao tontolo izao, indrindra fa noho ny asa fiantrana nataony tamin'ireo olona sahirana. Niaraka tamin'ny vadiny nanao fivananana masina tany Saint-Jacques de Compostelle moa I Brigitte ary rehefa niverina avy any izy ireo dia nandeha nitokamonina tany ny Cisterciana tany Alvastra I Ulfa vadiny ary nodimandry tany ny taona 70 sy 300 sy arivo. Ny taona 70 sy 300 sy arivo dia nanorina fikambanana religiosy I Brigitte izay nifanila tamin'ny fitokana monina tao vady Stena nantsoina hoe Ordre du Saint Sauveur ho an'ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy fikambanana io ary tsy mihaona mihitsy ireo mpikambanao ireo raha tsy amin'ny fitombavaka ihany. Natokany ho amin'ny famolahantena sy ny fibanjinana moa ny fiainana. Izy raha teo mpikambana tao amin'ny terisira fransiskanina ary heverina fa izany ihany koa no nanome hery azy hanorina n'io fikambanany religiosy io. Marina moa fa nanaraka ny fitsipiky masina Augustin I masimbavy Brigitte. Nakany Roma moa I Brigitte mba handray ny fankatoavana n'io fikambanana io avy amin'ny papa ary tany izy no nodimandry ny 70 sy 300 sy arivo.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Mariana fa tamin'ny taona 50 sy 300 sy arivo I masimbavy Brigitte dia nahita ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny hetsika ary io Jesosy Kristy io no nanambara taminy ny vavaka 50 atao isan'andro mandritra ny heritaona mba hatsiarovana sy hanajana ny kapoka misa 80 sy 75 arivo nahazo an'i Jesosy nandritra ny fampijaliana azy. Maro ihany koa ireo fahitana sy fanambarana hitany masimbavy Brigitte ka nahatonga azy nanoratra boky maro. Anisan'izany ohatra ny hoe Revelationes, boky valo izy io izay milazalaza ny fahitana indrindraindrindra moa izany fa ny fiainan'i Jesosy sy Maria ary ireo zava-nitranga tamin'ny fotoana ny ainany masimbavy Brigitte. Eo ihany koa ilay boky antsoina hoe Sermo Angelicus izay hitantarany masimbavy Brigitte ny resaka ny fanaovany tamin'ny anjely momba ny fiainany Maria ary anisan'ny boky nosoratany ihany koa ny hoe La règle de l'ordre izany hoe ny fitsipiky ny fikambanana. Nisy boky ihany koa natsoina hoe Revelationes extravagantes ary ny hoe Quatuor Orationes izay vavaka araka ny fa nambarantsika hoe maro ireo vavaka nataony masimbavy Brigitte. Tina no manamarika etoana fa I masimbavy Brigitte dia reni ny masimbavy Catherine tao Suède ary I masimbavy Brigitte no olomasina mpiaro ny mpandeha izany hoe ny voyageur izany sy ny mpivahiny masina. Izy ihany koa no mpiaro any Suède sady mpiaro faharoa any Eropa. Maro ny fomba anehoana azy amin'ny sary, fa anisany misongadina amin'izany ny fahafantarana azy amin'ny fanamiana vehivavy andriana na akanjona religiozy miaraka amin'ny La Croix des Filles de Brigitte. Ary mety misy ihany koa sary hafa anavahana azy amin'ireo olomasina hafa ihany koa.
Fantatrao ve fa
ny hoe Brigitte dia avy amin'ny fiteny selta hoe Brig izy io, midika hoe ery. Ny toetran'ireo Brigitte dia vehivavy mahaleo teny izy a, ary mifikitra mihitsy a amin'ny fahafahana ka tsy de tiany loatra ny fehezina. Olona manana zotopo sy herim-po izy io ary miaro ny miralenta, izany hoe ny eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Tiany ny mandray sy miaraka amin'ny namana, fa aina ihany koa ny mitandro a izay mba tsy ambaratelony. Vehivavy manintona izy ireo ka izay endrina izay a de mampahomby azy sy ahafahany ihany koa manintona ny hafa amoramora ny zavatra ataony. Le mirarison de rehetra mitondra ny anarana hoe Brigitte izahay. Ingana ianareo ka tena hanana ny hery tokoa hoentinareo miatrika ny fiainana ka ahafahanareo mampivoatratrany ny fiainanareo a sy ny manodidina, dia tokoa no irariana soa ho an'ireo teraka ny 23 jolay mba hahomby amin'izay rehetra atao a ary ho feno herim-po ka hahavita ny adidy aman'andraikitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.